tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Pradedovi su udarili temelj crkvi, a nama su neki udarili na temelje države, rekao predsjednik Nikolić u Kniću. Ukoliko prištinske vlasti zvanično predlože Hašima Tačija za dijalog sa Beogradom, Srbija će morati da se suoči sa tim, poručio specijalni izvestilac Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Od sutra građane očekuju nove, više cene mleka, mesa, šećera, ulja, cigareta, goriva i sredstava za ličnu i kućnu higijenu. Narednih dana biće doneta odluka o tome da li će parada ponosa biti održana ili ne, najavio Aleksandar Vučić. Sutra počinje popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, angažovano 6200 popisivača. I sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Od sutra građane očekuju nove, više cene mleka, mesa, šećera, ulja, cigareta, goriva i sredstava za ličnu i kućnu higijenu.
Cene mleka i mlečnih proizvoda biće više do 4%, mesa 3%, dok će suhomesnate prerađevine i šećer poskupiti najmanje 5%. Ulje će biti skuplje između 9 i 16%, a cigarete poskupljuju za 20 dinara po paklici. Stručnjaci kažu da prosečno domaćinstvo u Srbiji za hranu i komunalije izdvaja više od 60% mesečnih primanja.
Procene Ministarstva financija kažu da povećanje osnovne stope poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%, koje stupa na snagu sutra, neće uticati na cene osnovnih životnih namirnica, na koje se i dalje primenjuju niža stopa tog poreza od 8%. Trgovci su manje više završili pripreme za prvi radni dan u oktobru. Građani sa kojima smo razgovarali plaše se poskupljenja, jer i po sadašnjim cenama od primanja sa kojima raspolažu teško uspeju da pokriju ceo mesec, beleži Ivan Jovanović.
Jeste čuli da će od sutra porez na dodatu vrednost da skoči za 2%?
Yes.
Kako će to da se odrazi na cene u prodavnicama?
Pa, svi ti porezi će povećati cene.
Kako se snalazite sa ovim sadašnjim cenama? Jel uspete da se pokrijete za mesec dana?
Znate šta, nas je dvoje penzionera u kuća, a petoro nas člana. Tako da, vrlo teško.
Trgovci su uglavnom spremni za prvi radni dan u oktobru, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik grane trgovine u Uniji poslodavaca Goran Kovačević, a do problema bi, po njegovim rečima, moglo da dođe samo u manjim firmama koje posluju u tom delu domaće privrede.
Nemaju centralizovane sisteme da sve te cene promene od jedan puta. Prosečna mala radnja će recimo morati da promeni jedno 4 do 5 hiljada onih ceduljica za cenu. Znači to treba da se ponovo napravi kalkulacija, treba ponovo da se ištampa, tako da tu ima dosta i mehaničkog rada i mislim da će tu morati inspekcijsku radnju da imaju neko razumevanje. Što se tiče velikih trgovaca, mislim da to apsolutno nikakvih problema neće biti. Tu su sve pripreme pravovremeno napravljene. Promenit će se deo cena za ti 2% što je propisala država, dok ona ostale životne namirnice i sve ostalo će ostati nepromenjeno kao i do sada. Niko neće zaista koristiti tu priliku za eventualno neko veće povećanje cena.
Kakvi su ekonomski efekti povećanja osnovne stope PDV-a, pitali smo ekonomistu Aleksandra Stevanovića.
Da se popuni državna kasa i tu je cijela priča. Pa ne bi valjalo da destimulišu potrošnju, pošto se evo već godinama upiru u to da kažu kako ne treba da se štedi, nego kako treba da se troši i da će nas to spasiti. To nije tačno.
Predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović, smatra da vlada treba više da vodi računa i o socijalnoj dimenziji makroekonomskih prilika u Srbiji.
Svedoci smo da se sve više pojavljuju ljudi na ulicama, nude neke proizvode. Tu je vrlo teško odmeriti pravu stvar u borbi protiv crnog tržišta i onog građanina koji je doneo 10 jaja, stao ispred pijace da ih proda da bi mogao da kupi hleb.
Roba koja će zbog povećanja PDV-a za 2% od sutra poskupeti, učestvuje sa oko 20% u ukupnom prometu trgovine u Srbiji. Trgovci ne očekuju značajniji pad prometa tih proizvoda.
Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da će minus u državnoj kasi u idućoj godini biti prepolovljen, a da će u 2015. iznositi svega 1%.
Dinkić tvrdi da se u posljednjih mjesec dana naglo povećalo interesovanje za ulaganje u Srbiju. Govoreći u vladi Srbije, Dinkić je u intervju u Blicu ocenio da je koordinacija najefikasnija koju je video posljednjih 12 godina i naglasio da nikada nije imao jači tim u ministarstvu, kome se sutra priključuje i Radovan Jelašić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je danas u Kniću da Srbija nije zemlja koja je nastala juče, pa neće ni nestati sutra. Sve što sagradimo na zemlji malo je u odnosu na dela koje možemo da ostavimo za svoje potomke, rekao je Nikolić na crkvenoj svečanosti u opštini Knić. Izveštava Nevenka Đelić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je danas u Kniću da Srbija nije zemlja koja je nastala juče, pa neće ni nestati sutra. Sve što sagradimo na zemlji malo je u odnosu na dela koje možemo da ostavimo za svoje potomke, rekao je Nikolić na crkvenoj svečanosti u opštini Knić. Okupljenim meštanima poručio je da čuvaju tradiciju, jer je ona temelj srpske države.
Pradedovi su udarili temelj ovoj crkvi, a nama su neki udarili na temelje države. I nisam došao u Portu da vam pričam kako je teško i kako je loše. A ako bih vam pričao da će da bude bolje, rećete, došao da nas hrabri. Ja sam vašom voljom predsjednik, ja ovako mislim da radim. Ako vam ne budem valjao, zaokružite nekog drugog.
Predsjednik Nikolić u Kniću je prisustvovao osvećenju freskopisa i svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi svetog proroka Ilije, koju je služio vladika Žički Hrizostom.
Može li Srbija u Evropsku uniju pod svojim uslovima? Kako protumačiti najnoviju poruku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da nemamo razloga da trčimo za bilo kojim datumom ili papirom i konstataciju da smo trčali 10 godina i stigli do prosjačkog štapa? Za Novosti dana istraživala je Zorana Bokan.
Analitičari su složni u oceni da jučerašnji stav predsjednika Tomislava Nikolića, saopšten na svečanosti povodom izborne skupštine Srpske napredne stranke, nagoveštava promenu taktike, ali ne i strategije kada je reč o evropskim integracijama Srbije. Analitičar Đorđe Vukadinović u izjavi za Radio Beograd 1 izražava uverenje da parola Evropska unija nema alternativu, odlazi u prošlost, a predsjednik Nikolić, smatra Vukadinović, pokušava da amortizuje nezadovoljstvo dela srpske javnosti i svog biračkog tela zbog odluke da nova vlada Srbije ispuni sve što je sa Prištinom dogovorila prethodna vlada. Sa druge strane, kaže Vukadinović, predsjednik mudro ide u susret novoj realnosti u kojoj se ne nazire skoro članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
To je znači kombinacija, rekao bih, onog stava kiselo grožđe. Znači, kad nešto ne može da dohvalite, onda kažete pa to i nije baš naročito slatko ni vredno, ali isto tako i jedne, po meni, barem razumne državničke politike koja shvata da ne vredi juriti za nedostižnim ciljevima. Mislim da polako, oprezno, ali evidentno parola Evropska unija nema alternativu, odlazi u prošlost. E, a šta je to što dolazi? Šta je to što će se dešavati na spoljnom političkom i unutrašnjem političkom planu u Srbiji i sa Srbijom narednih godina, dve dana, teško da u ovom trenutku može biti pouzdano konstatovano.
Da li je na pomolu nova politika Srbije prema Evropskoj uniji i kosmetskom pitanju? Saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribičević u izjavi za Radio Beograd 1 ističe da Nikolićeva poruka sadrži izvesne novine, ali da je taktičke prirode i da je iznuđena sve oštrim pritiskom Zapada na Srbiju.
Mislim da će ovakva izjava Brisel naterati da još više se angažuje oko uključivanja Srbije u pregovore, zato što nijedna organizacija, pa tako ni Evropska unija, ne voli da je neko uputi primedbe ove vrste koje je Nikolić uputio. Mislim da je to u ovom slučaju taktička izjava, taktički pokušaj da se koliko toliko ojača naša pozicija koja je zaista izuzetno teška posle svih ovih izjava koje smo dobili iz Nemačke i drugih zemalja, uključujući i prijatelje poput Kukana i ovog drugog Nemca koji je predsjednik parlamenta, Šulca.
Nikolićev potez, iako nije loš, nosi izvesne rizike ukoliko ova taktika sklizne u strategiju, upozorava Pribičević.
U tom slučaju to bi izazvalo pravi haos na političkoj i društvenoj sceni u Srbiji, vjerovatno dovelo do ili pada vlade ili njenog prekomponovanja sa ulaskom Demokratske stranke Srbije u tu vladu, ali mislim da bi to dovelo do velikih potresa unutar srpskog društva, jer svakako da i dalje većina kakva takva jeste za Evropsku uniju.
Pripadamo velikoj svetskoj porodici naroda. Želimo da pripadamo i evropskoj porodici. Na sve strane imamo prijatelje. Neka se takmiče ko će da pomogne Srbiji, poručio juče predsjednik Srbije Tomislav Nikolić domaćoj i stranoj javnosti.
Ukoliko prištinske vlasti zvanično predlože kosovskog premijera Hašima Tačija da vodi dijalog sa Beogradom, Srbija će morati da se suoči sa tim, poručio je u intervju Tanjugu specijalni izvestilac Evropskog parlamenta Eduard Kukan.
Kukan je također rekao da priznanje nezavisnosti Kosova u ovom trenutku nije uslov koji se stavlja pred Srbiju na putu evropskih integracija. Dodao je da to također neće biti navedeno u izveštaju Evropske komisije o napretku. Ono što se sada traži od Srbije jeste da normalizuje odnose sa Kosovom, rekao je Kukan. On je ponovio da će sintagma normalizacija odnosa sa Kosovom biti jasnija u izveštaju Evropske komisije.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da Kosovo i Srbija treba da normalizuju odnose i naglasio da se nikada neće dopustiti odvajanje, kako je rekao, severne enklave u kojoj pretežno žive Srbi.
Kosovo se opredelilo za dijalog sa Srbijom, za normalizaciju odnosa. Od čega će i Kosovo i Srbija imati koristi, kaže Tači. To će značiti kraj ere konflikta u regionu i brži proces integracije svih zemalja u Evropsku uniju, ocenio je Tači u intervju agenciji Associated Press. Lider Demokratskog saveza Kosova, najveće opozicijne partije u kosovskom parlamentu, Isa Mustafa, zatražio da se organizuje referendum povodom najavljenih razgovora o političkim pitanjima između Prištine i Beograda. Prema njegovim rečima, najveći problem je to što se još ne zna o čemu će se razgovarati, osim što je izjavljeno da će razgovori zahtevati donošenje teških odluka kako za Kosovo, tako i za Srbiju.
Slušajte novosti dana. Pred izbore u Crnoj Gori, koji su zakazani za 14. oktobar, predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović dao je intervju našem radiju. Izrazio uverenje da će koalicija koju predvodi pobediti i na predstojećim izborima. U novostima dana emitujemo deo razgovora koji je sa Milom Đukanovićem u Podgorici vodila Jelena Vidić.
Gospodine Đukanoviću, u ovoj kampanji, boga mi, ne štedite opoziciju. To je čak i napomenuto u izveštaju posmatračke misije OEBS-a da ste u početku kampanje pribegli vrlo oštri retorici. Ako kažete da vam opozicija nije problem, nego upravo ekonomski pokazatelji, koji su takvi, kakvi su, čemu ta retorika?
Što se nas tiče ili što se moje retorike tiče, ona je, može se slobodno kazati, oštra, ona je direktna kao i uvijek, ali je uvijek potkrijepljena argumentima. Znači, ne postoji ni jedna ocjena iza koje ne slijedi elaboracija. Znači, ako ja za nekog kažem da je četnički vojvoda, onda ne falsifikujem. Dakle, jer to, on je nosilac tog priznanja i to sa ponosom ističe. Ako za nekog kažem da je ambasador velikosrpskog nacionalizma, onda opet iza toga slijede argumenti. Gdje je bio 98. godine kada je Crna Gora pozvala ambasadore koji su predstavljali tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju u inostranstvu, većina crnogorskih ambasadora su se vratili, ne, i gospodin o kojem je riječ.
Jedra Glekić, da objasnimo.
Naravno, dakle, i podsjetim da je 2006. godine zajedno sa Nebojšom Medojevićem molio u Vašingtonu, dakle, u prisustvu mnogih ljudi u Carnegie fondaciji, gdje je recimo sjedio i Nenad Čanak kao slušalac, dakle, molio da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum sa obrazloženjem da će se Crna Gora međusobno sukobiti i da zbog toga ne treba joj dati pravo da organizuje referendum. Ako podsjetite na to, onda to, da kažem, počinje da para uho. Meni ne smeta što nekome to para uho, možda i meni para uho neko posjećanje na neku moju izjavu iz rane političke mladosti 90. godina, ali se ja od toga ne odričem.
U Beogradu je vrlo primećeno da je jedini predsjednik iz regiona koji je bio na inauguraciji predsjednika Tomislava Nikolića bio gospodin Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, a vi ste imali prilike da primite u toku predsjedničke kampanje tadašnjeg kandidata predsjedničkog Tomislava Nikolića ovdje u Podgorici da razgovarate sa njim. Da li vi u novoj vladi, u novom rukovodstvu Srbije, u novom predsjedniku, vidite sagovornika s kojim ćete možda lakše rješavati ta neka pitanja koja su ostala, jer se u drugom mandatu bivšeg predsjednika Tadića osjetilo jedno lagano usporavanje odnosa između Beograda i Podgorice, ne zahlađenje, ne, ali se nije primetio, recimo, uzlazna linija.
Ja sam ubijeđen da će se odnosi Srbije i Crne Gore razvijati u pozitivnom pravcu. U tome uvjerava i sadržaj razgovora sa gospodinom Nikolićem i ono što prepoznajem kao, da kažem, neku politiku prvih mjeseci funkcionisanja nove vlasti u Srbiji. ali i dodatno ubijeđen sam zato što znam da je i tim odnosima potrebno vrijeme. Malo čas sam govorio da nam je za zrijevanje svijesti o identitetskim pitanjima u Crnoj Gori potrebno vrijeme. I za prevazilaženje trauma nastalih razdvajanjem Srbije i Crne Gore je potrebno vrijeme. Ja mislim da Srbija danas ima državnu vlast koja je veoma opravdano i veoma konstruktivno okrenuta prije svega rješavanju ključnih problema u Srbiji samoj. Ukoliko Srbija bude uspješno rješavala svoje probleme, što ja iskreno želim i čemu se najiskrenije nadam, onda nema nikakve sumnje da će Srbija prosto svojom veličinom, svojim ukupnim potencijalima zauzimati poziciju koja joj pripada u regionu.
Ceo intervju sa Milom Đukanovićem možete čuti sutra u našoj emisiji Talasanje, koja počinje u 10 časova. U nastavku još nekoliko vesti iz regiona.
Oko Kancelarije za vezu Republike Grčke u Skoplju raspoređeno je pojačano policijsko obezbeđenje. Posle informacije da je u Solunu preminuo Makedonac Aleksandar Samardžijev, koga su pretukli pripadnici nacionalističke organizacije Zlatna Zora. Vlada Makedonije apeluje na uzdržanost, jer još nema zvaničnih informacija o tom događaju. Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem preminuje u bolnici u Houstonu posle duge i teške bolesti. Telo Borisa Šprema bit će narednih dana preneto u Hrvatsku.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Pradedovi su udarili temelj crkvi, a nama su neki udarili na temelje države, rekao predsjednik Nikolić u Kniću. Ukoliko prištinske vlasti zvanično predlože Hašima Tačija za dijalog sa Beogradom, Srbija će morati da se suoči sa tim, poručio specijalni izvestilac Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Od sutra građane očekuju nove, više cene mleka, mesa, šećera, ulja, cigareta, goriva i sredstava za ličnu i kućnu higijenu. Narednih dana biće doneta odluka o tome da li će parada ponosa biti održana ili ne, najavio Aleksandar Vučić. Sutra počinje popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, angažovano 6200 popisivača. I sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Vesti sveta.
Dvojica opozicionara ubijena su u Venecueli, samo nedjelju dana uoči predsjedničkih izbora. Predsjednik Hugo Chavez rekao je da će organizatori ubistva biti privedeni pravdi, a ministar unutrašnjih poslova naveo da se još uvijek ispituju okolnosti napada. Predsjednički izbori u Venecueli održavaju se u nedjelju 7. oktobra. Glavni protivkandidat predsjedniku Chavezu, koji vlada već 13 godina, bit će Enrique Capriles, koga je podržalo 30 opozicionih partija. U seriji napada širom Iraka poginulo je najmanje 19 osoba, a više od 60 je povređeno. U 4 samoubilačka napada u Tađiju, severno od Bagdada, stradalo je najmanje 12 ljudi. U eksplozijama automobila bombe dva policajca su poginula u Kutu na jugu zemlje, a još dva na području Bakube. Politička kriza izaziva i sve veće tenzije između šiita i sunita. U Bangladešu, nedaleko od granice sa Mjanmarom, više stotina nezadovoljnih muslimana zapalilo je najmanje 10 budističkih hramova i 40 kuća. Nasilje je izbilo pošto su na Facebooku navodno objavljene fotografije na koje je zapaljen primjerak svete knjige muslimana Kurana. Lokalna policija navodi da je najmanje 20 ljudi povređeno tokom protesta muslimana, ali da je nasilje sada pod kontrolom. Demonstranti tvrde da je autor sporne fotografije jedan dečak budističke veroispovesti, a policija je privela njegove roditelje na razgovor.
Desetine hiljada Španaca demonstriralo je sinoć širom zemlje.
Oni su nezadovoljni usvojenim merama štednje premijera Mariana Rahoja. Demonstranti pokreta ogorčenih tražili su ostavke političara. Na demonstracijama u Madridu povređeno je najmanje 12 ljudi, od kojih je troje prebačeno u bolnicu, a dve osobe su privedene, javljaju španski mediji. Stopa nezaposlenosti u Španiji dostigla je skoro 25%. Zbog vladinih mera štednje protestovali su i Portugalci.
Vraćamo se domaćim temama. Energetski pasoši za zgrade koji će pokazivati potrošnju energije u objektima na godišnjem nivou danas prvi put počinju da se primenjuju u Srbiji, a trebalo bi da omoguće uštedu energije i pomognu očuvanje životne sredine. Energetski pasoš će sadržati opšte podatke o zgradi, klimatske i termotehničke podatke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekata. O ovoj temi razgovaramo sa predsjednikom Inženjerske komore Srbije Dragoslavom Šumarcem. Gospodine Šumarac, šta će konkretno za građane značiti uvođenje energetskih pasoša?
Pre svega će to uštediti građanima energiju koja im je potrebna za grejanje, manje će računi biti za struju, ako dobro izoluju svoje stanove, odnosno svoje kuće, ako ulože sredstva u pre svega poboljšanje termičkih svojstava omotača zgrade, odnosno zidova, povećaju termičku izolaciju, ugrade umjesto kao što je do sada bilo 5 cm nekog izolacijenog materijala, bilo da je to stiropor, kamena vuna, ugrade 10 ili 12, i ako zamene prozore, to je prvi korak koji će mu štediti tu energiju i smanjiti račune za struju i za grejanja, i to neće poskupiti mnogo samu izgradnju, ali će doneti veliku uštedu u energiji.
Prema vašoj računici, na kolike uštede energije se može računati?
Kod nas je po studijama koje smo radili, istraživanjima, prosječna potrošnja po kvadratu od 150 do 200, i to su i Beogradske toplane dale takav podatak, a mi smo po ovom novom pravilniku za nove objekte ograničeni na 65. Znači, 3 puta više možemo da uštedimo energije, pa kad se to pomnoži sa brojem kvadrata za postojeće objekte, kojih ima 3 miliona otprilike ovih stambenih u Srbiji, objekata što ovih visokih zgrada sa više stanova, što individualnih kuća, onda može se vidjeti koliko će ušteda energije biti.
Pravilnikom je određeno da su ovi energetski pasoši obavezni i da nijedan novi objekat neće moći da dobije upotrebnu dozvolu ili da bude uknjižen ako vlasnici ne posjeduju taj dokument. Ko će praviti te dokumente? Ko će ih izrađivati?
Inženjerska komora Srbije bila određena od ministarstva da radi obuku inženjera, i mi smo uspješno završili prvu obuku od 350 inženjera. Sada imamo novu grupu od 400 prijavljenih, pa do nove godine ili možda polovine decembra imaćemo još 300 inženjera, to je za početak 600, to je sasvim dovoljno. Znači, svako ko bude sada teo da radi nov objekat i preda bilo u sekretarijatu Beogradu ili bilo kom drugom gradu u Srbiji, u sastavu tih projekata moraće da bude i elaborat energetske efikasnosti, i ti naši inženjeri su potpuno sposobni što se tiče struke, odnosno inženjera i komore, mi smo potpuno posao uradili kako smo svi dogovorili.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Dragoslav Šumarac, predsjednik Inženjerske komore Srbije. A o važnosti energetskih pasoša govori i naredna vest. Grejanje u Beogradu poskupeće od sutra za 18,5% zbog povećanja cena energenata, a gradski prevoz za 20%.
Nova cena grejanja kvadratnog metra biće 106,6 dinara sa PDV-om. Na osnovu toga Beograđani će za grejanje stana od 60 kvadratnih metara mesečno plaćati 6.396 dinara, odnosno oko 1.000 dinara više. Pojedinačna karta za gradski prevoz poskupeće za 10 dinara i koštaće 70 dinara, dok će zaposleni mesečnu pretplatu kartu plaćati 3.220 dinara.
U Srbiji sutra počinje popis poljoprivrede, prvi posle 1960. godine.
Za taj posao angažovano je više od 6.200 popisivača. Popisom će biti obuhvaćena porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna preduzeća i preduzetnici koji se bave agrarom. Cilj popisa, koji traje do 15. decembra, kako je najavljeno iz Republičkog zavoda za statistiku, jeste da nijedan pedalj zemlje i nijedno grlo stoke ne ostane nepopisano. Rezultati, između ostalog, treba da pokažu kakva je poljoprivredna mehanizacija i koliko ima poljoprivrednih objekata, kolika je organska proizvodnja, proizvodnja u ribnjacima, kao i kolika su područja pod šumama.
Slušajte Novosti dana.
Vicepremijer Srbije i sekretar Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić izjavio je da će narednih dana biti doneta odluka o tome da li će Parada ponosa biti održana ili ne. Najavio je da će narednih dana biti održan sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kome će razgovarati sa predsjednikom vlade Ivicom Dačićem, koji je zatražio mišljenje svih službi, posle čega će biti doneta odluka.
Pacijenti će u buduće za nekoliko mjeseci moći da dobiju lekove na recept i u privatnim apotekama. Takva mera po usvajanju zakonskog okvira za njenu primjenu pacijentima treba da skrati put do preuzimanja leka, ali i da stabilizuje snabdevanje tržišta medikamentima. Marina Stojedinović.
Obijanje pragova državnih apoteka da bi se nabavio neophodan lek uskoro treba da postane prošlost. To ujedno znači i početak izjednačavanja privatnog i državnog zdravstva u Srbiji, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, napominjući da očekuje da će ta mera početi da se primenjuje veoma brzo.
Nezamislivo mi je da neko ko je dobio recept mora proći 5 privatnih apoteka pa u 6. ne naći lek, a zapravo taj lek može isto fond da plati, isto da košta ovu državu i u privatnoj i u državnoj apoteci. I zbog toga iznalazimo način da privatne i državne apoteke budu u vrlo bliskoj budućnosti izjednačene kao prvi korak koji proističe iz prava, iz ustava, a vezanog za državno i privatno zdravstvo.
I predsjednik Zdravstvenog savjeta Dragan Delić tvrdi da, budući da je Srbija mala i siromašna zemlja, ne vidi razlog da paralelno funkcionišu državni, vojni i privatni zdravstveni sistem. On međutim smatra da je njihovo objedinjavanje moguće po tačno utvrđenim zakonskim okvirima.
Ja se slažem da privatne apoteke uđu u taj sistem. Pod kojim uslovom? Da tim privatnim apotekama zaista se ta sredstva brzo i vrati iz fonda. Bilo bi krajnje opasno da sada apoteke počnu da finansiraju zdravstveni sistem u smislu da im fond posle, oni prime recept, daju lek, a posle toga da im recimo fond duguje mesecima ili godinama ta sredstva. To ja ne bih želio da i privatne apoteke dođu do veoma nepovoljnu ekonomsku situaciju.
Naša zemlja je jedina u regionu u kojoj se lekovi na recept dobijaju samo u državnim apotekama. Savez privatnih apotekara više od decenije se zalaže za ravnopravnu utakmicu sa državnim sektorom. Trenutno u Srbiji radi 1800 privatnih i 3 puta manje državnih apoteka.
Bilo da se lekovi kupuju u privatnim ili državnim apotekama, potreban je oprez. Falsifikovanje lekova opšti je svetski problem. Zajednička je ocena učesnika konferencije koja je tim povodom održana u Beogradu. Čak i u zemljama sa strogim propisima o kvalitetu brojni su slučajevi falsifikovanja medikamenata koji su doveli do fatalnih posljedica. Agencija za lekove i medicinska sredstva apeluje na građane da ne kupuju lekove preko oglasa i interneta jer je veliki broj proizvoda koji se tako prodaju neproveren. Milenko Marković.
Domenico Di Giorgio iz italijanske agencije za lekove u želji da ukaže na opasnost od falsifikovanih medikamenata naveo je primjer koji se desio u Americi.
Serije falsifikovanog leka heparin stigle su u bolnice i to je izazvalo smrt oko 150 ljudi. To se nije desilo pre 30, već pre 3 godine. To je dakle stvarna opasnost koja je prisutna na današnjem tržištu.
Ako se to moglo desiti u SAD, koja ima stroge zakone o kvalitetu lekova, takva tragedija je moguća i u bilo kojoj drugoj zemlji. Di Giorgio kaže da je u Italiji prodaja u apotekama dobro kontrolisana, zbog čega se njegov tim usredsredio na praćenje drugih kanala za prodaju falsifikovanih lekova.
Fitness centers,
centri za fitness, internet prodaja, saloni lepote. Sve su to nefarmaceutski kanali u kojima postoji mogućnost da se pojavi potražnja za nekim lekovima.
Direktorka Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Tatjana Šipetić uputila je apel građanima da nikako ne kupuju preko interneta, oglasa ili na pijacama, jer je polovina takvih lekova neproverena. Šipetićeva upozorava da je opasno čak i ako falsifikovani lek ne sadrži otrovne supstance, već je napravljen od najobičnijeg brašna.
Ako vi čovjeku koji uzima taj lek zato što ima neki nedostatak hormona ili zato što ima hipertenziju, znači date nešto što u sebi ima brašno, a nema antihipertenzivnu supstancu i nema taj hormon, vi ga automatski ugrožavate i sprečavate njegovo izlečenje.
Stari zakon o lekovima od 2005. godine nije imao čak ni definiciju falsifikovanog leka. Definicija je uvedena tek 2010. Što se tiče krivičnog zakona, kažnjiva je svaka proizvodnja i prodaja lekova koja ugrožava zdravlje ljudi. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva smatraju da te odredbe treba proširiti i pooštriti kako bi se obeshrabrili budući pokušaj falsifikovanja.
U dve galerije u Knez Mihajlovoj ulici pred publikom su dela dve naše najznačajnije umjetnice druge polovine 20. veka. Pasteli akademika Ljubice Cuce Sokić izloženi su u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, a skulpture akademika Olge Jevrić u galeriji Kuće legata. Ljiljana Mandić.
U galeriji Akademije do nedjelje 7. oktobra traje izložba Cuce Sokić, umjetnice čiji je slikarski put trajao 8 decenija. Pred publikom su radovi otkriveni pre 3 godine posle njene smrti, kaže dr. Irina Subotić.
Ako sad vidimo tih 160 otkrivenih, od kojih je stotinak u galeriji Sanu sada izloženo, vidjet ćemo da je to kontinuirano interesovanje za mediji, ali i novina je u tematskom krugu. Jer nikada ona u drugim medijima nije uradila toliko portreta, nekih i autoportreta i posebno aktova za koje također nismo znali da su imali svoju sferu u njenom životu.
Cuca Sokić je jedan od osnivača Kuće legata, koju je svojim poklonom podržala i vajarka Olga Jevrić. Izložba 40 njenih skulptura iz legata priređena je povodom 55 godina od prve samostalne izložbe, koja je umetnicu afirmisala i na međunarodnoj sceni, pa je već naredne 1958. godine izlagala na Venecijanskom bijenalu. Olga Jevrić, koja je juče napunila 90 godina, ne krije zadovoljstvo što svoje radove vidi u Kući legata.
Ja sam srećna što je to tako, jer mi je osigurao nove susrete sa mojim delama, koje sam ja tako malo počela zaboraviti.
Izložba Olge Jevrić bit će otvorena do 24. oktobra.
Dve vesti iz sporta.
Srpska teniserka Jelena Janković uspješno je startovala na turniru u Pekingu, pošto je u prvom kolu savladala Nemicu Andreju Petković 2-0. U 15 časova počela je posljednja utakmica 7. kola Superlige Srbije Rad Jagodina. Trenutni rezultat je 0-0.
Više reći o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutno je najtoplije u Nišu i Kragujevcu 35 stepeni, u Beogradu je 31, a u Novom Sadu 25 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. U severnim i zapadnim krajevima krajem dana moguća kiša. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 27 na severozapadu do 34 stepena na jugu i jugoistoku. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.